Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda metan va AI92 benzini qimmatladi. AQSh elchixonasi Green Card talabgorlariga maslahat berdi. Xorazmda maktab o'quvchilari sholi o'rimiga majburan jalb qilingani inkor etildi. Berlinda Imom Ali Rahmon kortejiga tuxum otgan muxolifatchilarning Tojikistondagi qarindoshlari hibsga olinmoqda. Qozog'iston haqida nojo'ya fikr bildirganlar mamlakatga kiritilmaydi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi bo'yicha yangi protokol imzolandi. Tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti COVID-19 ga qarshi vaksina yaratilishiga sabab bo'lgan kashfiyot uchun berildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
1-oktyabrdan boshlab O'zbekistondagi avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalarida metan gaz narxi 2800 so'mdan 3250 so'mgacha oshirildi. Bu haqda xabar bergan Daryo.uz nashri izohiga ko'ra, hukumat qarorida tabiiy gazni sotishda uning eng baland chakana narxi kelgusi 6 oyda 3250 so'mdan oshib ketmasligi bo'yicha qat'iy chora ko'rilishi belgilangan. Bu tartib 2024 yilning 1 aprelgacha amal qiladi. Ayni paytda oyoqishlarda AI92 benzinining narxi ham ko'tarilganini aytilmoqda. O'zbek neftigaz shoxobchalarida o'tgan haftagacha 9200 so'mdan sotilgan mazkur markadagi benzin endi 10200 so'mga chiqqan. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi Diversity Visa Green Card dasturida ishtirok etish niyatida bo'lganlarga 10 banddan iborat tavsiya va maslahatlar berdi. Elchixona talabgorlarga dvprogramstate.gov sayti orqali dastur shartlari bilan tanishib chiqish, faqat AQSh hukumatining rasmiy veb-sahifalarida keltirilgan ma'lumotlarga tayanish, soxta sayt yoki firibgarlarga aldanib qolmaslikni uqtirgan. Qayd etilishicha, Green Card dasturida ishtirok etishning yagona yo'li dvprogram.state.gov sayti orqali ariza topshirishdir. Ariza to'ldirish bepul bo'lib, nomzod oxirgi 6 oy ichida olingan fotosuratidan foydalanishi lozim. Bir ishtirokchi faqat bir marta ariza topshirishi mumkin. Bu qoidani buzganlar dasturdan chetlashtiriladi. Diplomatik vakolatxona maxsus tasdiqlov raqamini saqlab qo'yish va 2024 yilning may oyida dastur bo'yicha tanlov natijasini tekshirishni eslatgan. Green Card lotereyasining yangi mavsumida ishtirok etish uchun arizalar qabuli 4-oktyabrdan boshlanib 7-noyabrgacha davom etadi. Qo'shko'pir tumanida 19-chi maktab o'quvchilari sholi o'rimiga majburiy jalb qilingani to'g'risidagi xabar tasdiqlanmadi, deb bildirdi Xorazm viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish boshqarmasi. Xabarda aytilishicha, holatni o'rgangan tuman prokuraturasi va davlat mehnat huquq inspektori mana shunday xulosa chiqargan. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Qo'shko'pir tumanidagi 19-chi maktab direktori o'quvchilarni sholi o'rimiga jalb qilgani direktor va sholikor fermer aka-uka bo'lishi mumkinligi iddao qilingan video tarqalgan edi. Shundan so'ng bu holat tegishli idoralar tomonidan o'rganila boshlangani ma'lum bo'lgandi. Xorazm viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklash boshqarmasining bildirishicha 9A sinf o'quvchilari tumandagi Durdona mahallasida joylashgan Ibrohim Baliqchi fermer xo'jaligining sholi dalasida darslardan so'ng va fermer KHning taklifiga asosan ma'lum bir haq evaziga dalada o'rilgan sholini to'plash ishlarini bajarishgan. Xabarda aytilishicha, o'quvchilarning yoshini inobatga olmasdan fermer xo'jaligi mehnat qilishga yo'l qo'yib bergan xo'jalik rahbarining harakatlariga huquqiy baho berilmoqda. Tojikistonda Germaniya poytaxti Berlinda namoyish o'tkazgan va prezident Imom Ali Rahmonning kortejiga tuxum otgan muxolifatchilarning qarindoshlarini ommaviy tarzda hibsga olish davom etmoqda. Ozodlik radiosi tojik xizmati Ozodiyga bu haqda ma'lum qilgan faollarga ko'ra, qarindoshlari oila a'zolari bilan birgalikda mahalliy politsiya va xavfsizlik xizmati izolyatorlariga joylashtirilmoqda. Jumladan, xorijda yashovchi muxolifatchi Shohrajab Shohim oila a'zolari Panjikent shahar militsiyasiga olib ketilganini aytgan. Tojik hukumatiga savol: ota-onamning gunohi nimada? Nega ularni oborib tiqib qo'ydilaring? Qarindoshlarim 3 kundan beri Panjikentning izolyatorida saqlanmoqda, degan u Ozodiy radiosiga bergan intervyusida. Avvalroq tojik muxolifatining xorijdagi vakili Sharofiddin Gadoyevning 72 yoshli onasi, Farhod Odinayevning jiyani, Dilshod Sharifovning qariya otasi va 6 nafar boshqa oila a'zolari, Behruz Tagoyzodaning otasi va namoyishda ishtirok etgan boshqa faollarning qarindoshlari mahalliy militsiya boshqarmasiga olib ketilgani xabar qilingan edi. Ularning ba'zilari qo'yib yuborilgan, aksariyati haqida hamon hech qanday xabar yo'q. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi mamlakat to'g'risida nojo'ya fikr bildirganlar ro'yxatini tuzmoqda. Ro'yxatda qayd etilgan shaxslarning mamlakatga kirishi taqiqlanadi. Bu haqda 2-oktyabrda bo'lib o'tgan brifingda vazirlik rasmiy vakili Aybek Smadiyarov ma'lum qildi. Albatta, biz bunday ro'yxatni shakllantiryapmiz, ammo bu vazirlikning ichki ro'yxati bo'lgani uchun ham jamoatchilikka oshkor etilmaydi. Qozog'iston haqida nojo'ya fikr bildirganlarni e'tibordan chetda qoldirmaymiz. Ro'yxatda qancha kishi borligini ayta olmayman. Ular uchun chegara yopiladi, mamlakatga kiritilmaydi, dedi Smadiyarov. Qirg'iziston ministrlar kabineti 2-oktyabrda Botkenda Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi bo'yicha hukumat delegatsiyalari uchrashuvi bo'lib o'tgani to'g'risida ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, delegatsiyalarga har ikki davlat milliy xavfsizlik idoralari rahbarlari Qamchibek Tashiyev va Saymumin Yatimov rahbarlik qilgan. Uchrashuvda chegaralarni aniqlash, delimitatsiya va demarkatsiya qilish ishlarini tezlashtirish masalalari muhokama qilingan va bu boradagi protokolga qo'l qo'yilgan. Rasmiy xabarda imzolangan protokol mazmuni va mohiyati haqida ma'lumot berilmadi. Uchrashuv to'g'risidagi rasmiy ma'lumot chiqishidan oldinroq prezident ma'muriyatining axborot siyosati bo'limi sobiq boshlig'i Tashiyevga yaqin ko'riladigan jurnalist Nurg'azi Anarqulov Facebook sahifasida Tojikiston o'zining hududiy da'volardan voz kechdi deb yozdi. Fiziologiya va tibbiyot bo'yicha 2023 yilgi Nobel mukofoti COVID-19 ga qarshi samarali mRNK vaksinalari yaratilishiga turtki bo'lgan nukleozid asoslarining modifikatsiyasini kashf qilgan olimlarga berildi. Vengriyalik tadqiqotchi Katalin Karika va AQShning Pensilvaniya universitetida ishlovchi biohimik Drew Weissman 10 yildan ortiq vaqt mobaynida RNKni o'rganish bo'yicha tadqiqotlarni o'tkazib kelmoqda. 2021 yil sentyabrida COVID-19 ga qarshi vaksinalar yaratilishiga sabab bo'lgan mazkur kashfiyot uchun olimlar Breakthrough Prize mukofotiga sazovor bo'lgan. Ularga tadqiqotlarni davom ettirish uchun 3 million dollar ajratilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Notanish raqamdan chiqib fuqarolik taklif qilishdi. Rossiya migrantlarni urushga qanday tortayotgani haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya hukumati Markaziy Osiyodan kelgan migrantlarni Ukrainaga qarshi urushga targ'ib qilishdan to'xtamayapti. So'nggi paytlarda ularga qo'ng'iroq qilib, Rossiya fuqaroligini taklif etishayotgani hollari qayd qilinmoqda. Migrantlarga ko'ra, mulozimlar ularni Rossiya fuqaroligiga kiritish uchun turli yo'llar bilan bosim o'tkazishda davom etayotir. Menga notanish raqamdan qo'ng'iroq qilib, Rossiya fuqaroligiga kirishni taklif etishdi. Ilgari bunaqa emasdi. Rossiya pasportini olishga talabgorlar oylab, yillab sarson bo'lardi. Endi vaziyat butkul boshqacha, chunki migrantni Rossiya fuqaroligiga kirishi bilan urushga jo'natishadi. Rossiyada ishlovchi qirg'izistonlik migrantga bir hafta oldin shunday qo'ng'iroq bo'lgan ekan. U ismi sir qolishi sharti bilan Nastoyashchee vremyaga intervyu berishga rozi bo'ldi. Migrantlarni kuchaytirilgan tartibda tekshirish may oyi oxirida boshlangan bo'lib, hanuz davom etmoqda. Politsiya ularni ko'cha-ko'ydan, ish joyidan, uyidan tutib ketyapti. Kuch ishlatar xodimlar migrantlar ko'p bo'ladigan tamaddixonalar, masjidlar va sport zallariga yopirilib kirib, ularni to'dalab qo'lga olayotir. Qo'llarini bir-birining yelkasiga qo'ydirib safga tizishadi. Erkak ayol aralash, xuddi qamoqdan xavfli jinoyatchilarni olib chiqayotgandek, inson huquqlarini oyoq osti qilishyapti, deydi qirg'izistonlik migrant. Rossiyada ishlaydigan migrantlar politsiyaning zo'ravonliklari ortida aniq maqsad yotganini aytadilar. Markaziy Osiyoliklarga Rossiya armiyasiga xizmatga kirish to'g'risida shartnoma imzolashni ro'y-rost taklif qilishmoqda. Ko'nmaganlarni esa turli xilla nayrang bilan qo'l qo'ydirishga urinishyapti. Tunov kuni bir yigitni eltib qo'ydim. Qirg'izistonlik ekan. Uni Krasnodardagi qamoqxonadan urushga jo'natishgan. 6 oy urushda qatnashib Moskvaga kelibdi. Rossiya pasportini olganga o'xshaydi. Yana medal va pul ham olgan, deya hikoyasida davom etadi Nastoyashchee vremya suhbatdoshi. 2022 yil 21 sentyabrda Vladimir Putin Rossiyada qisman safarbarlik o'tkazilishi haqida e'lon qilgan edi. Shundan so'ng 100 minglab Rossiya fuqarolari mamlakatni tark etishdi. Endilikda Kreml migrantlarni urushga jalb qilish uchun turli bosim o'tkazish usullaridan foydalanmoqda. Masalan, xitoylar va vietnamliklarga munosabat boshqacha. Ularni qirg'iz, o'zbek va tojik migrantlarini qiynagandek qiynashmaydi. Chunki bizning hukumatimiz, davlatimiz zaif. Markaziy Osiyodan kelgan migrantlar Rossiyada tinch yashash, ishlash uchun ham pasport olishga intiladi. Ammo urush yaqin 1-2 yilda tugamaydi, hali anchaga cho'ziladi. Pasport olgan migrantlar esa ertami kechmi frontga jo'natiladi, deydi Qirg'izistonlik migrant. Vajni Istoriya nashri hamda Conflict Intelligence Team tomonidan o'tkazilgan tadqiqot safarbarlik yo'li bilan urushga yollangan har 5 rossiyalikdan biri frontda 2 oy o'tar o'tmas halok bo'lganini ko'rsatadi. Urushga jo'natilgan markaziy osiyoliklar odatda frontning oldingi chizig'iga tashlanadi degan xabarlar bor. Men yuk ham tashib turaman. Bir kuni 20-25 yoshlar chamalik yigitga buyurtma qilgan mototsiklini yetkazib berdim. U 1 yil urushda bo'lgan ekan. Siz bo'lgan joylarda qirg'iz, o'zbek yoki tojik millatiga mansub odamlar ham bor edimi deb so'radim. Yo'q, bizning otryadimizda faqat ruslar bor edi deb javob berdi. Men yana odamlar 1-2 oydan so'ng o'lib ketishyapti, jasadlari kelyapti dedim. U esa bizni og'ir janglar bo'layotgan hududlarga jo'natishmadi. Biz IT mutaxassislarimiz dedi. Jang maydonida bo'lmagan, polig hidini hidlamagan yigit ekan. Ularning siyosati shunaqa. O'zlarinikini ayashadi, jahannam qariga bizga o'xshagan migrantlarni, buryatlarni jo'natishadi, deydi Qirg'izistonlik migrant. Rossiya hukumati armiya bilan shartnoma imzolaganlar soni 300 ming kishiga yetganini ma'lum qilgan edi. Yangi yilgacha yana 120 ming kishini shartnomaviy harbiy xizmatga olish rejalangan. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya hukumati 2023 yil maydan boshlab Markaziy Osiyolik migrantlarni urushga jalb qilishga zo'r bermoqda. Ularga Rossiya fuqaroligi va mo'may pul va'da qilinyapti.
Eksklyuziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Eksklyuziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bu yangi Toshkentning 3 o'lchamli ko'rinishi. Chirchiq daryosining chap qirg'og'ida Toshkent shahrining sharqidagi dalalar va aholi punktlari o'rnida tiklanadigan yangi Toshkent salkam 20 ming gektar joyni egallaydi. Loyihaga ko'ra 1 million aholiga ega bo'lish kutilayotgan shaharda 30 ta maktab, 20 ta bog'cha, ko'p tarmoqli shifoxona va 5 ta poliklinika, 60 ming aholiga mo'ljallangan ko'p qavatli uylar, universitet, kutubxona va bir qator ma'muriy markazlar shahar markazida qariyb 500 gektar maydonda markaziy bog' barpo etiladi. Loyihaga muvofiq shahar jamoat transporti faqat elektrobuslardan iborat bo'ladi. Shu bilan birga yashil va xavfsiz shahar tamoyili asosida piyodalar va velosipedchilarning erkin harakatlanishi uchun sharoitlar yaratiladi. 100 ming o'ringa mo'ljallangan yer osti avtoturargohlari quriladi. Avtomobillar harakati uchun Chirchiq va Qorasuv daryolari ustidan 14 ta zamonaviy tunnel va 7 ta ko'prik qurilishi aytilmoqda. Toshkent shahrining sharqiy qismida poytaxt markazidan 20 km masofada Qorasuv va Chirchiq daryolari oralig'ida barpo etilajak shahar uchun Britaniyaning Crossworks arxitektura kompaniyasi taklif etgan loyiha tanlab olingan. Gap shundaki, yangi Toshkent shahrining bosh rejasini avvaliga Britaniyaning Benoy ma'murchilik shirkati ishlab chiqqan edi. 2019 yilda shirkat 2 million aholi uchun mo'ljallangan yangi Toshkent bosh rejasining 3 o'lchamli videosini YouTube kanalida namoyish qilgan edi. O'zbekiston biz uchun maftunkor joy, biz shahar hokimi bilan do'st va hamkor bo'lib ularning qarashlarini amalga oshirishdan mamnunmiz, deya ta'kidlagan edi o'shanda Benoy bosh direktori Jon Dous. Oradan qariyb 4 yil o'tib, Benoy shirkatida uzoq yil ishlagan Xoqon Aqchi Crossworks deb ataluvchi yangi shirkat ochyapti va yangi Toshkent uchun taqdim etgan shu shirkat loyihasi tanlab olinyapti. O'zbekistonning eng yirik qurilish loyihalaridan Toshkent City'dagi korrupsion deb atalgan sxemalarni o'rgangan Britaniyadagi Ulster universiteti kriminologiya professori Kristian Laslett fikricha, bu kabi yirik shahar qurilishi uchun bor yo'g'i 3 nafar xodimiga ega va Londondagi ijaraga olingan binolardan birida ro'yxatdan o'tgan shirkat loyihasi tanlab olingani ko'plab savollarni o'rtaga chiqarmoqda.
It has recently been announced that a British company
Binoy yirik global arxitektura shirkati bo'lib, bunday hajmdagi loyihalarni ishlab chiqish uchun keng imkoniyatlarga ega. Shu o'rinda savol tug'iladi. 2019 yilda Binoy tomonidan amalga oshirilgan ishlar ko'lami qanday edi? 2019 yilda Binoy shirkatida ishlagan Xoqon Aqchi 2020 yilda kompaniyani tark etib, o'zining kichik Crossworks shirkatini ochadi. Oxirgi moliyaviy hisobotlarga qarasak, shirkat 3 nafar xodimga ega va Londondagi ijaraga olingan binolardan birida qayd etilgan. Lekin faoliyati bu binodan tashqari daftidan. Demak, nima uchun avvaliga global arxitektura firmasi tomonidan amalga oshirilgan yirik loyiha endi kichik biznesni boshlashga ishonib topshirilishi kerak degan savol tug'iladi. Nega binoy endi ishtirok etmaydi? Nega xoqonaxcha endi binoyda emas? Odatda shaxs kompaniyani tark etganda ko'pincha mijozlarga yaqinlasha olmaydigan davr bo'ladi. Axchaning binoy bilan bunday kelishuvi bormi? Xullas, savollar ko'p, javob yo'q.
Bu savollarga hozircha Ozodlik yangi Toshkent qurilish direktsiyasidan ham Crossworks rahbari Xoqon Axchadan ham javob ola olgan yo'q. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Chirchiq va Qorasuv daryolari oralig'ida quriladigan yangi Toshkent bosh rejasi loyihasi bilan tanishar ekan. Nima uchun bu yer tanlanganini shunday izohlagan.
Nima uchun bu joy tanlandi? Juda katta tahlillar 3-4 yildan beri olimlar, mutaxassislar ishlab, dengiz sathidan 500 metr baland bo'lgan bu hudud shaharga yaqinligi, o'z iqlimi, bahovoligi va ikki daryo o'rtasida joylashgani bilan noyob hisoblanadi. Bu yer Xudoning o'zi xalqimizga inom etib saqlab turgan desak, bu ham to'g'ri gap.
Qurilish vaziri o'rinbosari yangi Toshkentni barpo etishga mas'ul etilgan Davronjon Oddiyev ta'kidlashicha, ikki daryo oralig'ida quriladigan shahar mahalliy iqlimdan tortib shamol yo'nalishlari yo quyosh bosh tushigacha barcha tendensiyalar hisobga olingan holda loyihalashtirilgan. Rasmiylar poytaxtga yo'ldosh yangi shahar qurilishi davr talabi ekanini aytmoqda. Prezident matbuot xizmati xabarida qayd etilishicha, bugungi kunda Toshkent shahrida yashayotgan va ishlayotgan aholi soni qariyb 5 million nafarni tashkil qilmoqda. Binobarin ko'plab uy-joylar, muassasalar barpo etilib, infratuzilma tarmoqlariga yuklama ortmoqda. Yangi Toshkent uchun Yuqori Chirchiq va O'rta Chirchiq tumanlaridan shu paytgacha qishloq xo'jaligi uchun foydalanib kelingan qariyb 20 ming gektar yer ajratilmoqda. Uzoq yil Toshkent viloyat hokimligida yuqori lavozimlarda ishlagan Ismoil Aspanovning Ozodlik aytishicha, yangi Toshkent qurilishi aholi uylari buzilishlarisiz bo'lmasligi tayin.
Albatta, bu yerda aholi katta zarar ko'radi. 20 ming gektar Toshkent viloyatidagi ikkita tumandagi yer kammi? Bu yerda qaysi aholi yashaydi? Endi men taxminan hisoblab ko'rsam, mana shu ikkita tumanda ham ancha-muncha bilaman. Kamida 100 ming aholi var, 100 ming. Shu zich joylashgan, juda komfortabelni joylar, suv yaxshi, yeri yaxshi, iqlimi yaxshi. Yaratda yangi shahar quramiz deyish, juda namoqul ish deb o'ylayman men. Juda namoqul ish. Birinchidan juda bu loyihani amalga oshirishning o'zida bir muammo bo'ladi. Qanchadan ko'chirish kerak, ularga uy-joy topib berish kerak. Toshkent shahrida ko'rdik-ku uylari buzilgan odamlarni. Qanaqa qiynalgandi bir shu 5-6 yildan ichida. Undan ko'ra Toshkentni tartibga keltirsa bo'lmaydimi? Yo'llarini, kommunikatsiyasini, ashishitini, sarojenlarini, elektr ta'minotini, gaz ta'minotini, transportini. Toshkent changga botib ketdi-ku mana qurilishlar tufayli. Toshkent shahri eng haliga ko'kalamzor, eng bir chiroyli shaharlardan biri edi-ku bundan 20-30 yil ilgari. Toshkentda qazi tanib bo'lmaydi. O'shani yana undan ham battar qilmoqchilar. Buni Chirchiq daryosining chap qirg'og'i o't Ohangaron Angrengacha juda shunaqangir go'zal joylar. Buyog'i parken bo'lsaliqqacha. Endi o'sha joylari hammasi shahar bo'lib ketadigan bo'lsa, bilmadim nima bo'ladi buyog'i. Avuna kira eski shaharlar to'g'rilaring. Chirchiq nima bo'lib yotibdi? Bir vaqtlarda 50-chi yillar qurilgan shahar hozir eskirib dardana bo'lgan. Yangi yo'l ham qurdishda ham. Ohangaron ham, Angren ham o'shalarni to'g'rilaring. 100 ming odamga mo'ljallangan yangi shahar 45-chi yilgacha deydimi? Men o'ylayman, juda o'ylamasdan qilingan ish. Men o'ylayman, даже bu ishni amalga oshirish ham qiyin bo'ladi. Katta сопротивление bo'ladi odamlar tomonidan. To'g'ri ham qiladi. Buna ish mana shu ish kerak emas, undan ko'ra Toshkentga e'tibor berib, eski shaharlarga e'tibor berish kerak menimcha.
Yangi Toshkent qurilishi ijtimoiy tarmoqlarda ham birdek tanqid qilinmoqda. Poytaxt havosi misli ko'rilmagan darajada ifloslangani, infratuzilmasi kuchli zo'riqishga duchor bo'lganidan norozi vatandoshlar yangi shahar qurish loyihasini qo'llab-quvvatlagan.
Toshkent ichiga hammasi och bo'riday joylashib oldi. Fermeri bormi, do'kondori bormi, tayyor kanalizatsiya suvni deb. Tayyor mulkka ega bo'lmay, Toshkent chekasida kanalizatsiya suv o'tkazib, o'z inshootlarini qurishsin.
Toshkentning havosi iflos, chang, tirbandliklar sabab yo'llarda yurib bo'lmayapti. Bir-biridan baland uylar qurilishi Toshkent aholisini qiyin ahvolga solyapti.
Facebookning Rustam Mardonov ismli foydalanuvchisi gazeta uz nashrining ayni mavzudagi maqolasi ostida qoldirgan izohida yana ayrimlar falon pulga yangi shahar qurguncha poytaxtning kommunal tizimini epaqayiga keltirish kerak deb hisoblaydi.
Janob prezident, yangi Toshkentni umuman Toshkentdan uzoq joyda qurish kerak. Sizning maslahatchilaringizga ikki baho. Yangi shaharni eng hosildor va unumli yerlarda emas, Samarqand bilan Qashqadaryo yoki Samarqand bilan Jizzax viloyatlari o'rtasida qurish kerak. Strategik nuqtai nazardan ham bu juda muhim. Xalqni o'ylagan odam shu ishni qiladi. Lekin hozirgi yangi toshkentchilar o'z cho'ntaklarini o'ylayotganga o'xshaydi. Yangi Toshkent katta proyekt, juda katta qarzlar evaziga paydo bo'ladigan shahar. Undan ko'ra mavjud shaharni isitish, gaz va tok bilan ta'minlash orqali puxta reja bilan kengaytirib boraversa, arzon yo'l bilan sekin-asta talab qondirilishi mumkin. Yangi Toshkent deyavermasdan viloyatlarga, chekka tumanlarga ham sal e'tibor beringlar. Bechora viloyatliklarning dardi open budjetda yutib chiqib, biror kamchiligini to'g'rilab olish bo'lib qoldi. Zavod, fabrika ishlab chiqarishlarini rivojlantiringlar. Infratuzilmalarga yaxshiroq e'tibor beringlar. Viloyatliklar ham toshkentliklardek yashasin. Hali qish fasli kelmay, svetni o'chirib yotibsizlar. Gazlarda allaqachon navbat.
Ayrimlar yangi qurilish sabab Chirchiq va Qorasuv daryolari ifloslanib ketishdan xavotir bildirsa, yana boshqalar loyihaga ajratilgan mablag' talon-toroj etilishdan tashvishdalar. 5 yildan keyin kim boru, kim yo'q, yolg'iz Allohga ma'lum. Toshkent City'dan orttirgan boyliklar hazm bo'lganga o'xshaydi. Endi yangi Toshkentdan soqqa qilishmoqchi deb o'z farazini bayon qiladi Farhod Islomov ismli foydalanuvchi. Marhum Karimovga nisbat berilgan yangisini qurmay, eskisini buzma naqlini yodga olgan boshqa bir foydalanuvchi yangi Toshkent emas, balki yangi prezident kerakligidan bahs etadi. Shahar qurilishi hazil ish emas, demak bu masalada yetakchi mutaxassislar va jamoatchilik fikriga quloq tutish kerak deydi tarmoq faollari.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukrainani dastaklash maqsadida 2 oktyabr kuni Kiyevga yig'ildi. Prezident Bayden Kongressdagi respublikachilarni Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Gruziyaga safar qilgan taniqli o'zbekistonlik qo'shiqchi Lola Yo'ldoshova rus tilida so'zlashuvchilarga Gruziyada ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi. Putin Rossiyasida Sovet va Rus imperiyasi davri rahbarlari yana qahramonlarga aylantirilmoqda. Wagnerchilar ham. Bulgariya esa qator boshqa Yevropa davlatlari ortidan Rossiya avtomobillarining mamlakatga kirishini taqiqladi. Hamda dasturimiz davomida Tog'li Qorabog'dagi vaziyatga to'xtalamiz. Ukrainaga Rossiya bosqinining 586-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrain qo'shinlarining Donetsk, Zaporojye, Xerson va Kupyansk yo'nalishlaridagi hujumlarini qaytarganini hamda Ukraina zirhli texnikalar, radiolokatsion qurilmalar hamda AQSh, Polsha va Britaniyada ishlab chiqarilgan M777 gaubitsalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukraina harbiy havo kuchlarining Su-25 qiruvchi uchog'ini urib tushirdi. Shuningdek, AQShda ishlab chiqarilgan 5 HIMARS raketasi va 1 boshqariladigan bombasini ham yo'q qildi, deyiladi vazirlik hisobotida. Mudofaa vazirligi Smolensk, Belgorod va Krasnodar viloyatlarida bir nechta Ukraina dronlari urib tushirilgani, ulardan 5-tasi Smolenskka qulaganini xabar qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kechagi hisobotida o'tgan 24 soat ichida frontda 30 jang bo'lganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Ukraina armiyasi Liman, Avdiivka, Marinka va Zaporojye yo'nalishlarida Rossiyaning harakatlarini qaytargani hamda rus harbiylari va texnikasi joylashgan hududlarga, havo hujumidan mudofaa obyektlariga, boshqaruv punktlari va o'q-dori omborlariga hujum qilib, rus qo'shinlarining 16 ta artilleriyasini yo'q qilgan. Ukraina milliy axborot agentligi havo hujumlaridan mudofaa kuchlari Nikolayev va Xerson viloyatlarida Rossiyaning 3 ta razvedkachi dronlarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. 2 oktyabr guter kechasi Rossiya Ukrainaga yana dronlar bilan hujum qildi. Shuningdek 150 dan ortiq aholi maskanni artilleriyadan o'qqa tutdi deya ma'lum qilmoqda Ukraina armiyasi bosh shtabi. Aytilishicha shahidlar Donetsk, Zaporojye, Lugansk, Kharkiv va Xerson viloyatlariga hujum qilgan. Ayni hududlar, shuningdek Sumy va Chernigov viloyatlari raketa zarbalariga uchragan. Tungi hujumlar chog'ida Kharkiv viloyatining Volchansk shahrida 1 fuqaro halok bo'lgan, yong'inlar chiqqan xususiy uylar va noharbiy korxonalar binolariga shikast yetgan deb yozdi viloyat rahbari Aleksey Gubov. Xersonda 4 kishi jabrlandi, 1 tinch fuqaro bir oyog'idan ajraldi, yana 1 kishi yengil jarohat oldi deya ma'lum qildi Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko. Mulozimga ko'ra, politsiya patrul avtomobili ustidan snaryad tushgan. 2 politsiyachi kasalxonaga yotqizilgan, ulardan birining ahvoli juda og'ir. Urush boshlangandan beri Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 85 milliard yevro miqdorida yordam ko'rsatdi deya ma'lum qildi Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar xavfsizlik siyosati bo'yicha rahbari Josep Borrell. Borrell bu haqda Kiyevga tashrifi chog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib o'tdi.
Ukrainaga harbiy yordamimiz 25 milliard yevroga yetdi. Umumiy hisoblaganda ko'rsatilgan harbiy, fuqarolik va gumanitar yordam jami 85 milliard yevroga yetdi. Bu Yevropa institutlari va a'zo davlatlar bilan birgalikda ko'rsatilgan dunyodagi eng yirik qo'llab-quvvatlash.
Borrell Yevropa Ittifoqi Ukrainaga harbiy yordamni oshirishini bildirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukrainani qo'llab-quvvatlash maqsadida Kiyevda 2 oktyabr kuni uchrashdi. Uchrashuv Slovakiyada 1 oktyabr yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovlarda Rossiya parast nomzod g'alaba qozongani va AQSh Kongressi Kiyevni moliyalashtirishni xarajatlar to'g'risidagi qonun loyihasidan chiqarib tashlagandan keyin bo'lib o'tdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba yig'ilishga mezbonlik qilgandan g'ururlanishini aytdi.
This is a historic event because for the first time ever Foreign Affairs Council.
Bu tarixiy voqea, chunki tarixda birinchi marta tashqi aloqalar kengashi Yevropa ittifoqi chegaralari xavfsizligidan tashqarida, ammo Yevropa ittifoqining kelajakdagi chegaralari doirasida yig'ilish o'tkazmoqda. Bu xabarning o'zi esa qo'llab-quvvatlash xabaridir. Yevropa ittifoqining Ukrainaga ko'rsatayotgan yordami uchun men juda minnatdorman.
The European Union is extending to Ukraine, which we are very much grateful for.
Kuleba davra suhbatiga yig'ilishdan oldin halok bo'lgan ukrainalik askarlarni xotirlash uchun Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell va blokning milliy vazirlari bilan birga bo'ldi. Slovakiyaning Rossiya parast sobiq bosh vaziri saylovoldi tashviqotida Slovakiya zaxirasidan 1 ham patronni Ukrainaga yubormaslikni talab qilgan Robert Fico yakshanba kuni eng ko'p ovoz to'pladi va hukumatni shakllantirish uchun birinchi imkoniyatga ega bo'ldi. AQSh prezidenti Joe Biden Kongressdagi respublikachilarni Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqirmoqda. Kongress uzoq muhokamalardan so'ng hukumatni vaqtinchalik moliyalashtirishga qaror qildi. Ba'zi qattiqqo'l respublikachilarning talabi bilan Ukrainani moliyalashtirish to'xtatildi. Agar vaqtinchalik moliyalashtirish qonun loyihalari qabul qilinmaganda, AQShda millionlab federal xodimlar maoshsiz qolishi va ish o'rinlari qisqartirilishi mumkin edi. Biden Respublikachilar palatasi spikeri Kevin McCarthy'dan moliyalashtirish bo'yicha o'z majburiyatini bajarishini kutishini aytdi va Ukrainaga yordam masalasida respublikachilarning qarshiligiga ham to'xtaldi.
Biz buni amalga oshiramiz. Vakillar palatasi va Senatning mutlaq ko'pchiligi, demokrat va respublikachilar Ukrainani qo'llab-quvvatlab, sizga ovoz berganlar sof siyosiy sabablarga ko'ra Ukrainada ko'proq odamlarning behuda o'lishiga yo'l qo'yishiga ishonmayman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda metan va AI92 benzini qimmatladi. AQSh elchixonasi Green Card talabgorlariga maslahat berdi. Xorazmda maktab o'quvchilari sholi o'rimiga majburan jalb qilingani inkor etildi. Berlinda Imomali Rahmon kortejiga tuxum otgan muxolifatchilarning Tojikistondagi qarindoshlari hibsga olinmoqda. Qozog'iston haqida nojo'ya fikr bildirganlar mamlakatga kiritilmaydi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi bo'yicha yangi protokol imzolandi. Tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti COVID-19 ga qarshi vaksina yaratilishiga sabab bo'lgan kashfiyot uchun berildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukrainani dastaklash maqsadida 2-oktyabr kuni Kiyevga yig'ildi. Prezident Bayden Kongressdagi respublikachilarni Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Gruziyaga safar qilgan taniqli o'zbekistonlik qo'shiqchi Lola Yo'ldoshova rus tilida so'zlashuvchilarga Gruziyada ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi. Putin Rossiyasida Sovet va Rus imperiyasi davri rahbarlari yana qahramonlarga aylantirilmoqda. Wagnerchilar ham. Bulgariya esa qator boshqa Yevropa davlatlari ortidan Rossiya avtomobillarining mamlakatga kirishini taqiqladi. Hamda dasturimiz davomida Tog'li Qorabog'dagi vaziyatga to'xtalamiz. Ukrainaga Rossiya bosqinining 586-chi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrain qo'shinlarining Donetsk, Zaporojye, Xerson va Kupyansk yo'nalishlaridagi hujumlarini qaytarganini hamda Ukraina zirhli texnikalar, radiolokatsion qurilmalar hamda AQSh, Polsha va Britaniyada ishlab chiqarilgan M777 gaubitsalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukraina harbiy havo kuchlarining Su-25 qiruvchi uchog'ini urib tushirdi. Shuningdek, AQShda ishlab chiqarilgan 5 HIMARS raketasi va 1 boshqariladigan bombasini ham yo'q qildi, deyiladi vazirlik hisobotida. Mudofaa vazirligi Smolensk, Belgorod va Krasnodar viloyatlarida bir nechta Ukraina dronlari urib tushirilgani, ulardan 5-tasi Smolenskka qulaganini xabar qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kechagi hisobotida o'tgan 24 soat ichida frontda 30 jang bo'lganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Ukraina armiyasi Liman, Avdiivka, Marinka va Zaporojye yo'nalishlarida Rossiyaning harakatlarini qaytargani hamda rus harbiylari va texnikasi joylashgan hududlarga, havo hujumidan mudofaa obyektlariga, boshqaruv punktlari va o'q-dori omborlariga hujum qilib, rus qo'shinlarining 16 artilleriyasini yo'q qilgan. Ukraina milliy axborot agentligi havo hujumlaridan mudofaa kuchlari Nikolayev va Xerson viloyatlarida Rossiyaning 3 razvedkachi dronlarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. 2-oktyabrga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaga yana dronlar bilan hujum qildi. Shuningdek, 150 dan ortiq aholi maskanini artilleriyadan o'qqa tutdi, deya ma'lum qilmoqda Ukraina armiyasi bosh shtabi. Aytilishicha, shahidlar Donetsk, Zaporojye, Lugansk, Kharkiv va Xerson viloyatlariga hujum qilgan. Ayni hududlar, shuningdek, Sumy va Chernigov viloyatlari raketa zarbalariga uchragan. Tungi hujumlar chog'ida Kharkiv viloyatining Volchansk shahrida 1 fuqaro halok bo'lgan, yong'inlar chiqqan xususiy uylar va noharbiy korxonalar binolariga shikast yetgan, deb yozdi viloyat rahbari Aleksey Gubov. Xersonda 4 kishi jabrlandi. Bir nafar tinch fuqaro bir oyog'idan ajraldi, yana bir kishi yengil jarohat oldi deya ma'lum qildi Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko. Mulozimga ko'ra, politsiya patrul avtomobili ustidan snaryad tushgan. Ikki politsiyachi kasalxonaga yotqizilgan, ulardan birining ahvoli juda og'ir. Urush boshlangandan beri Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 85 milliard yevro miqdorida yordam ko'rsatdi deya ma'lum qildi Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar xavfsizlik siyosati bo'yicha rahbari Josep Borrell. Borrell bu haqda Kiyevga tashrifi chog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib o'tdi.
Ukrainaga harbiy yordamimiz 25 milliard yevroga yetdi. Umumiy hisoblaganda ko'rsatilgan harbiy, fuqarolik va gumanitar yordam jami 85 milliard yevroga yetdi. Bu Yevropa institutlari va a'zo davlatlar bilan birgalikda ko'rsatilgan dunyodagi eng yirik qo'llab-quvvatlash.
Borrell Yevropa Ittifoqi Ukrainaga harbiy yordamni oshirishini bildirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukrainani qo'llab-quvvatlash maqsadida Kiyevda 2 oktyabr kuni uchrashdi. Uchrashuv Slovakiyada 1 oktyabr yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovlarda Rossiya parast nomzod g'alaba qozongani va AQSh Kongressi Kiyevni moliyalashtirishni xarajatlar to'g'risidagi qonun loyihasidan chiqarib tashlagandan keyin bo'lib o'tdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba yig'ilishga mezbonlik qilgandan g'ururlanishini aytdi.
This is a historic event because for the first time ever Foreign Affairs Council.
Bu tarixiy voqea, chunki tarixda birinchi marta tashqi aloqalar kengashi Yevropa ittifoqi chegaralari xavfsizligidan tashqarida, ammo Yevropa ittifoqining kelajakdagi chegaralari doirasida yig'ilish o'tkazmoqda. Bu xabarning o'zi esa qo'llab-quvvatlash xabaridir. Yevropa ittifoqining Ukrainaga ko'rsatayotgan yordami uchun men juda minnatdorman.
The European Union is extending to Ukraine, which we are very much grateful for.
Kuleba davra suhbatiga yig'ilishdan oldin halok bo'lgan ukrainalik askarlarni xotirlash uchun Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell va blokning milliy vazirlari bilan birga bo'ldi. Slovakiyaning rossiyaparast sobiq bosh vaziri saylovoldi tashviqotida Slovakiya zaxirasidan bir dona ham patronni Ukrainaga yubormaslikni talab qilgan Robert Fico yakshanba kuni eng ko'p ovoz to'pladi va hukumatni shakllantirish uchun birinchi imkoniyatga ega bo'ldi. AQSh prezidenti Jo Bayden Kongressdagi respublikachilarni Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqirmoqda. Kongress uzoq muhokamalardan so'ng hukumatni vaqtinchalik moliyalashtirishga qaror qildi. Ba'zi qattiqqo'l respublikachilarning talabi bilan Ukrainani moliyalashtirish to'xtatildi. Agar vaqtinchalik moliyalashtirish qonun loyihalari qabul qilinmaganda, AQShda millionlab federal xodimlar maoshsiz qolishi va ish o'rinlari qisqartirilishi mumkin edi. Bayden Respublikachilar palatasi spikeri Kevin McCarthy'dan moliyalashtirish bo'yicha o'z majburiyatini bajarishini kutishini aytdi va Ukrainaga yordam masalasida respublikachilarning qarshiligiga ham to'xtaldi.
Biz buni amalga oshiramiz. Vakillar palatasi va Senatning mutlaq ko'pchiligi, demokrat va respublikachilar Ukrainani qo'llab-quvvatlab, sizga ovoz berganlar sof siyosiy sabablarga ko'ra Ukrainada ko'proq odamlarning behuda o'lishiga yo'l qo'yishiga ishonmayman.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning Rossiyaga qarshi urushini hech narsa to'xtatib qo'ya olmaydi dedi. Vashingtondagi kelishmovchiliklarga ishora qilib, Ukraina mudofaa vaziri AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin bilan bo'lgan telefon muloqotida harbiy yordam ko'rsatilishiga kafolat olganini ta'kidladi. Sentyabr oyida Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 503 ta shahid dronlar bilan hujum qildi. Defense Express axborot konsalting shirkati hisob-kitobiga ko'ra, bu to'laqonli bosqin boshlangandan beri Ukrainaga qarshi bir oy mobaynida qo'llangan dronlar soni bo'yicha rekord ko'rsatkichdir. Ma'lum qilinishicha, sentyabr davomida jami 19 kun Ukraina hududlariga Rossiya tarafidan dron hujumlari bo'lgan. Har hujumda o'rtacha 26 tadan dron uchirilgan, 2 marta esa 44 tadan dron yo'llangan. Zarbalar orasida eng uzoq tanaffus atigi 2 kunni tashkil qilgan. Ukraina harbiylari 396 ta dronni urib tushirishga muvaffaq bo'lganlar. Defense Express yozishicha, Rossiya shahid dronlarini Irondan qancha bahoga sotib olayotgani ma'lum emas, ammo ularning taxminiy tan narxi 20 mingdan 40 ming dollargacha. Ya'ni Rossiya dronlarini tannarxida sotib olgan bo'lsa, buning uchun 10 milliondan 20 million dollargacha sarf qilgan bo'lishi mumkin. Biroq dronlardan himoyalanish Ukrainaga dronlar tannarxiga nisbatan ancha qimmatga tushyapti. Har bitta Shahed 136 droniga bitta NASAMS raketasi sarflangan deb faraz qiladigan bo'lsak, sentyabrda Ukraina o'zini dronlardan muhofaza qilishga 654 million dollar chiqim qilgan deya qayd etadi Defense Express. Keyingi xabarimiz esa Tog'li Qorabog'dagi vaziyat haqida. Armaniston bosh vaziri matbuot kotibi Nazirli Bagdasaryan so'nggi 24 soat ichida Tog'li Qorabog'dan Armanistonga ichki ko'chirilganlar oqimining intensivligi sezilarli darajada kamaydi. Jarayon o'zining mantiqiy yakuniga yetmoqda deya xulosa qildi u. Faoliyatini yakunlagan Tog'li Qorabog' Respublikasi ombudsmani Gigam Stepanyanning so'zlariga ko'ra, yakshanba kuni Tog'li Qorabog'dan kelgan qochqinlar bo'lgan so'nggi avtobus Goris shahriga yetib kelgan. Unda 15 kishi bor edi. Armaniston rasmiylariga ko'ra, 1-oktyabr oqshomida mamlakatga Tog'li Qorabog'dan 100514 nafar ichki ko'chirilganlar kelgan. Yerevan ma'lumotlariga ko'ra, yil boshida Tog'li Qorabog'dan arman aholisi 120 ming kishiga yetgan. Aniq ma'lumotlar yo'q bo'lgan. Tan olinmagan yo'q bo'lgan respublikaning sobiq vakillarining so'zlariga ko'ra, hozir viloyat deyarli butunlay bo'shab qolgan. Ozarbayjon hukumati tomonidan tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi sobiq tashqi ishlar vaziri, prezident maslahatchisi David Babayan 29 sentyabr kuni hibsga olindi deb xabar bermoqda. Ozarbayjon bosh prokuraturasi departamentining tushuntirishicha, Babayan 2020 yilda yana bir qator jinoiy ayblovlar bo'yicha, jumladan tajovuzkor urush boshlash va olib borish, yollanma askarlarni yollash, ularni tayyorlash va moliyalashtirish hamda qurolli mojaro paytida xalqaro gumanitar huquqni buzganlik kabi ayblovlar bo'yicha ayblangan. Ilgari u o'z ixtiyori bilan Ozarbayjon hukumatiga taslim bo'lganini aytgan. O'zbekistonlik taniqli xonanda Lola Yo'ldoshova o'zining Gruziyaga safari haqida mana bu videoni joyladi. Qo'shiqchi mahalliy do'konlardan birida rus tilida so'zlashgani uchun unga qo'pol munosabatda bo'lishganidan arz qildi.
Gruziyaga kelayotganingizda bir narsani hisobga olib qo'ying. Bu yerda rus tilida so'zlashayotganingizda ehtiyot bo'ling, chunki bu yerda ruslarni, rus tilini mutlaqo qabul qilmaslik mavjud. Biz buni oldindan bilgandik. Bu odamlarning hissiyotlarini shaxsan men bu odamlarning bunga huquqlari borligini tushungan holda qizlar bilan asosan o'zbek yoki ingliz tilida so'zlashyapmiz. Ammo ko'p holatlarda bu muayyan chegaralardan chiqib ketgan.
Lola ularni rus tilida so'zlashayotganini eshitgan sotuvchi gruzin ayol ularga xizmat qilishdan bosh tortgani va qo'pol munosabatda bo'lganidan shikoyat qiladi. Gruziya jamoatchiligi Ukraina urushi manzarasida Rossiyaga qarshi qator aksiyalar o'tkazgan edi. Lola Yo'ldoshova oxirgi yillarda Rossiyada yashab, Maya taxallusi bilan ijod qilib kelgan. Biroq Ukrainaga bosqin boshlangandan keyin 2022 yilning may oylarida u o'z Instagram sahifasida O'zbekistonga qaytayotganini e'lon qilgan edi. Rossiyaning Tver viloyatida siyosiy qatag'on qurbonlariga bag'ishlangan Medniy yodgorlik majmuasi hududida Yosif Stalin, Vladimir Lenin, Mikhail Kalinin va Feliks Dzerjinskiylarning byustlari o'rnatildi deya xabar beradi 7ga7. Voqea joyidan olingan suratlarni Tverlik siyosatshunos Daniel Korpusov nashr etdi. Qayd etilishicha, Medniyda 1940 yilda NKVD viloyat boshqarmasi tomonidan otib tashlangan polshalik harbiy asirlar, shuningdek Stalin terrori qurboni bo'lgan sovet fuqarolari dafn etilgan. Memorial inson huquqlari jamiyati ma'lumotlariga ko'ra, haykallarni o'rnatish Davlat markaziy zamonaviy tarix muzeyi va Medniy majmuasi direktorining bevosita buyrug'i bilan amalga oshirilgan. SSRda Yosif Stalin davrida millionlab odamlar, jumladan 10 minglab o'zbek ziyolilari ommaviy qatag'on qurboni bo'lgan.
Stalinning o'limidan so'ng qatag'on qilinganlarning ko'pchiligi reabilitatsiya qilindi va u bilan bog'liq obyektlar, jumladan shaharlar nomi o'zgartirildi. Sovet rahbarining yodgorliklari ham buzib tashlangan. Biroq so'nggi yillarda Rossiyaning qator shaharlarida yana Stalin yodgorliklari paydo bo'la boshladi. Yaqinda Rezan viloyatida Markaziy Osiyo xonliklari istilochisi Mikhail Skobelevga yoki o'zbekcha talaffuzi Skobelga mana bu haykal ochildi. Bu Skobelevning ikkinchi haykali. Ammo birinchisi Moskvadagi haykalda Skobelev qilichini pastga qaratib turgan bo'lsa, bu tinchlik ramzini bildiradi. Rezandagi monumentda qilich yalang'ochlanib olg'a intilayotganini ko'rish mumkin. Xatolar bilan yozilgan mana bu byust esa imperatrisa Yekaterina II'ga Nijniy Novgorod viloyatida o'rnatildi. Putin Rossiyasida boshqa yangi qahramonlar ham yaratilmoqda. Jumladan Prigozhin uchog'i halokatga uchragandan 40 kun o'tgach aviahalokat joyida yodgorlik o'rnatildi. Qabrda ibodat marosimi o'tkazildi. Mamlakat bo'ylab avtomobilda yurishlar o'tkazildi. Rossiyaning turli mintaqalarida esa Wagnerchilarga qabr toshlar va yodgorliklar o'rnatilishi urfga kirmoqda. Bolgariya Rossiya qayta raqamlari o'rnatilgan avtomobillarning mamlakatga kirishini taqiqlaydi. Taqiq 2 oktyabr kuni oxiriga qadar kuchga kiradi, deya ma'lum qildi chegara politsiya rahbari Anton Zlatov.
Aminmanki, kun oxiriga qadar Rossiya avtomobillarining mamlakatimiz hududiga kirishiga doir taqiq joriy etiladi. Yuk avtomobillari uchun bunaqa taqiq bir necha oydan beri amal qilmoqda.
Zlatov har kuni Rossiya qayd raqamlariga ega nechta avtomobil Bolgariyaga kirishini aniq ayta olmadi. Ular uncha ko'p emasligini bildirdi. Bunday taqiq Litva, Latviya, Estoniya, Polsha, Finlandiya va Norvegiyada allaqachon amal qilmoqda. Cheklov Yevroittifoqning Rossiyaga qarshi sanksiyalarga asosan joriy etilyapti. Finlandiya hukumati aniqlik kiritishicha taqiq Rossiyada doimiy yashovchi Yevropa ittifoqi va Yevropa iqtisodiy zonasiga mansub mamlakatlar fuqarolari, shuningdek qo'sh fuqarolikka ega shaxslarga nisbatan tatbiq etilmaydi. Bundan tashqari diplomatik raqamli avtomobillar va gumanitar yuk tashuvchi ulovlarga ham. Litva bojxonasi Rossiya davlat raqamlari o'rnatilgan avtomobillar egalaridan ularni 6 oy ichida Litva hamda Yevroittifoq hududidan olib chiqib ketishni talab qilmoqda. 22 yoshli ukrainalik uchuvchi Oleg rus nishonlarini kuzatish uchun dalalar va o'rmonlar uzra vertolyotda parvoz qiladi.
Kecha juda qiyin parvoz bo'ldi. 4 marta dalaga tushishimizga to'g'ri keldi. Vertolyotimizdan raketalar va boshqariladigan bombalar uchirdik. Kechagi parvoz eng qo'rqinchli va adrenalinga boy bo'ldi. Oxirida nishon yo'q qilindi va katta mamnuniyat his qildim.
Який мені найбільше було страшно, найбільше адреналіну я отримав за цей. Ну, але під кінець дуже велике задоволення, що ціль була уражена.
Uning so'zlariga ko'ra, u vertolyotida asosan piyoda askarlarni nishonga oladi. Ammo bu safar dushman pozitsiyalarini, transport vositalarini ham nishonga olgan. Ukraina mamlakat sharqi va janubidagi 3 oylik qarshi hujumini davom ettirar ekan, AQSh va uning ittifoqchilaridan qurol yetkazib berishdan katta foyda ko'rdi. Oleg AQSh uchoqlarida uchish imkoniyatiga ega bo'ladigan kunni orzu qiladi.
Albatta, biz Amerika texnikasini, masalan, Black Hawk'ni olishni xohlaymiz. U yangiroq, kuchliroq va dushmanga maksimal zarar yetkazish uchun ancha mukammalroq qurollarni ko'tarishi mumkin.
Bugungi ana shular. O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ozodlikning YouTube kanaliga albatta a'zo bo'ling. Omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Birinchi oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatiga 10 havo bombasini tashladi. Vladimir Zelenskiy Ukraina jahondagi yirik qurol ishlab chiqaruvchilardan biriga aylanishini aytdi. NATO Litvaga havodan ogohlantirish va nazorat qilish tizimi bo'lgan kuzatuv uchoqlarini joylashtirmoqda. Kiyev himoyachilar kunida urushda halok bo'lgan askarlarini esladi. Ukraina urushining 585-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina jahondagi yirik qurol ishlab chiqaruvchilardan biriga aylanishini aytdi.
Bugun kechqurun 19 davlatdan 38 ta mudofaa kompaniyalari bilan mudofaa sanoati alyansini tuzdik. Ular orasida AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Shvetsiya, Daniya, Niderlandiya, Kanada, Bolgariya, Avstraliya, Belgiya, Boltiqbo'ydagi do'stlarimiz Litva, Latviya va Estoniya. Shuningdek, Chexiya, Shimoliy Makedoniya, Slovakiya, Ispaniya, Xorvatiya va Finlandiya bor. Bu juda kuchli loyiha. Jarayon davom etmoqda. Hali yana ko'p kompaniyalar qo'shiladi.
Ukraina mudofaa sanoati bo'yicha xalqaro konferensiyaga mezbonlik qildi. Ukraina Rossiya bilan urushda qurol-yarog'ga ega bo'lgan tashqi qaramlikni kamaytirish uchun mamlakat ichida qurol ishlab chiqarishni oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Avvalgi konferensiyada asosiy e'tibor Ukrainaga qurol yetkazib berish, buzilgan texnikalarni ta'mirlash va ukrainalik askarlarni o'qitishga qaratilgan bo'lsa, bu galgi tadbirda Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi o'zgarishlar borasida kelishuvlarga erishildi. Kiyevda o'tgan xalqaro mudofaa sanoati forumiga 30 dan ortiq mamlakatdan 250 ga yaqin mudofaa kompaniyalari tashrif buyurgan. Tadbirda bir qator davlatlar mudofaa vazirlari va vakillari ham ishtirok etdi. Bu shunchaki ambitsiya yoki reja emas, balki start berilgan loyiha, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Знак подяки тим, хто продовжує боронити нашу державу.
Yakshanba kuni ertalab ukrainaliklar himoyachilar kunida halok bo'lgan askarlar xotirasiga hurmat bajo keltirar ekan, Kiyevdagi maydonda transport harakati to'xtab qoldi.
Я розумію, що через пару років
Men aminmanki, kelgusi yillar davomida ham butun Ukraina bo'ylab odamlar bu kun urushda halok bo'lgan yigitlarni, askarlarni eslab sukut saqlashadi.
Odamlar Ukrainaning mustaqillik maydonga gul qo'ydi va halok bo'lgan oila a'zolarining ismlari yozilgan bayroqlarni o'rnatdi.
Vidati shanu nashim heroyam.
Men qahramonlarimizni ulug'lash va turmush o'rtog'imni ziyorat qilish uchun keldim. Yuragim og'riyapti. Bu men uchun juda qiyin. U menga va qizimga gul sotib olardi. Endi o'rniga biz gul olib kelyapmiz. Biz qahramonlarimizni unuta olmaymiz. Biz ularni eslab, og'ir bo'lsa ham, ular haqida gapirishimiz kerak.
Kiyevning shimoli-g'arbida rus qo'shinlari keng ko'lamli bosqinning boshida bosib olgan va rus harbiy zo'ravonliklari sodir bo'lgan joyda bo'lgan Bucha shahrida ham oilalar halok bo'lgan erlari va o'g'illariga hurmat bajo keltirdilar. Frontdan olingan xabarlar. Yakshanba kuni soat 11:00 atrofida rus qo'shinlari Xarkov viloyatining Valchansk shahrini o'qqa tutdi, bir kishi halok bo'ldi. Shaharning markaziy maydoni hujumga uchradi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, otishma artilleriyadan amalga oshirilgan. O'sha paytda 63 yashar mahalliy fuqaro velosipedda ketayotgan edi. Jabrlanuvchi olgan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan, deya xabar beradi Interfax Ukraina Xarkov viloyati prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib. Qasddan odam o'ldirish bilan birga urush qonunlari va urf-odatlarni buzish holatlari yuzasidan tergovga qadar tergov harakatlari olib borilgan. Rossiya mudofaa vazirligi Krasnodar o'lkasi va Smolensk o'lkasi osmonida uchuvchisiz uchoqlar urib tushirilganini ma'lum qildi. Belgrad viloyati rahbari Shebekinovdagi markaziy bozor hududida o'qqa tutilgani haqida xabar berdi. 1 oktyabr kuni ertalab Krasnodar o'lkasi hududida bitta, Smolensk viloyatida yana 3 dron urib tushirildi, deb xabar bermoqda Rossiya mudofaa vazirligi. Departament vayronagarchilik yoki qurbonlar bor-yo'qligiga aniqlik kiritmagan. Smolensk viloyati internet resurslarining yozishicha dronlar uchoq zavodiga hujum qilishga uringan. Ayni paytda Adler aeroportida 14 ta uchoqning uchish vaqti kechiktirildi, bitta reys bekor qilindi. Avvalroq Belgrad viloyati rahbari Vyacheslav Gladkov Shebekinodagi markaziy bozor hududida o'qqa tutilgan haqida xabar bergan edi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, 3 kishi jarohatlangan. Bozordagi savdo pavilyonlari, shahar garajlari va 3 ta avtomobil shikastlangan. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning o'q-dori omborlarini yo'q qilganini, Ukraina esa Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlarini tutib olganini da'vo qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan shanba kuni e'lon qilingan jangovar hisobotga ko'ra, Rossiya kuchlari ko'p yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargan. Ukraina zirhli texnikasi olib ketilgan maxsus poyezd va uning ikki brigadasi yig'ilgan maydonni yo'q qilgan. Vazirlik shuningdek o'z kuchlari Xerson va Donetskdagi 3 ta o'q-dori omborini hamda Zaporojye yo'nalishida g'arbda ishlab chiqarilgan 2 ta artilleriyani yo'q qilganini iddao qildi va uning havodan mudofaa raketa tizimi Ukraina tomonidan uchirilgan 9 ta BM-20 raketasi, 1 ta HIMARS raketasi va 25 ta dronni tutib olganini iddao qildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Avdiivka, Marinka va Zaporojyeda o'nlab janglar bo'lib o'tganini aytib, Ukraina kuchlari Rossiya harbiylariga havo zarbalari berganini ma'lum qildi. Shtabning ma'lum qilishicha, Rossiyaning 40 ta kommunikatsiya uchuvchisi uchog'i Ukrainaning janubiy hududlariga hujum qilgan va Ukraina kuchlari ulardan 30 tasini urib tushirgan. Urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoni ozodlikda yo'q. 1 oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatiga 10 ta havo bombasini tashladi. Ukrainaning boshqa aholi punktlari o'qqa tutildi. Xerson viloyati harbiy ma'muriyati vakili Aleksandr Talakinovning aytishicha, 4 kishi jarohatlangan, 1 kishi vayronalar ostida qolgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan hafta davomida mintaqaga jami 166 ta havo bombasi tashlangan. Talakinovning qayd etishicha, mintaqada havo hujumlari soni ortib borayotgani tufayli katta vayronagarchiliklar kuzatilmoqda. Qulagan havo bombasi diametri 30-40 metr bo'lgan kraterni qoldiradi va portlash to'lqini 1 km radiusdagi uylarga zarar yetkazadi. Xarkovda kamida 4 ta portlash sodir bo'ldi, dedi uning meri Igor Terexov. Yana 2 tasi Zaporojyeda. Donetsk viloyati ham o'qqa tutildi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari tunda Ukrainaga 8 ta raketa va 99 ta havo hujumini amalga oshirgan va Ukraina qurolli kuchlari pozitsiyalariga hamda tinch aholi uylariga raketa tizimlaridan 45 ta hujum uyushtirgan. NATO Litvada vaqtinchalik havodan ogohlantirish va nazorat qilish tizimi bo'lgan kuzatuv uchoqlarini joylashtirmoqda. Ular NATO chegaralari yaqinida Rossiya harbiy faoliyatini kuzatish missiyasini amalga oshiradi, dedi NATO rasmiysi. Dastlabki 2 ta uchoq alyans chegaralari yaqinidagi Rossiya harbiy faoliyatini kuzatib boradi. Mazkur uchoqlar yuzlab kilometr uzoqlikdagi uchoq va raketalar harakatini aniqlab, erta ogohlantirish qobiliyatiga ega.
We are here with 150 people.
Biz 16 davlatdan kelgan 150 kishilik jamoa bilan 6 hafta davomida NATO havo hududida kuzatuv operatsiyalarini o'tkazamiz. Bu NATOning sharqiy qanotida hushyorlikni kuchaytirishga muhim hissa qo'shadi.
2022 yil fevral oyidan beri NATO Rossiya harbiy uchoqlarini kuzatish uchun sharqiy va shimoliy Yevropada AVAX ishtirokida yuzlab patrullar o'rnatdi. Germaniyaning Gelingenkirchen shahrida joylashgan NATOga qarashli 14 ta kuzatuv samolyotidan iborat AVAX yaqin kunlarda razvedka parvozlarini boshlaydi. Rossiya Ukrainadagi nishonlarga uzoq masofali raketalar bilan hujumlarni amalga oshirgan. Kiyev bir necha bor Rossiya qurollari qo'shni davlatlar ustidan uchib o'tgani va qulagani haqida xabar bergan. O'tgan yilning noyabr oyida Polshaga qulagan raketa 2 kishining hayotiga zomin bo'lgan edi. Keyinroq Polsha va NATO ittifoqchilari bu noto'g'ri uchirilgan Ukraina mudofaa raketasi ekanligini aytgan. Marine Traffis ma'lumotlar bazasiga ko'ra, qishloq xo'jaligi va eksportini qayta tiklash uchun ochilgan yangi yo'lak orqali 5 ta yangi kema Ukraina dengiz portlariga yo'l oldi. Bugun ertalab 3 ta yuk ortilgan kema Ukrainaning Qora dengizdagi portlaridan yo'lga chiqqan. Rossiya Don kelishuvidan chiqqandan so'ng Ukraina gumanitar koridor tashkil qilishini e'lon qilgan edi. Xitoy, Misr va Ispaniya bayrog'i ostidagi yuk kemalari 127 ming tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari va temir rudalarini olib yo'lga chiqqan. Ukraina aktyorlari juma kuni kechqurun Kiyevda Mariupol qulaganining 500 yilligiga bag'ishlangan ta'sirli shouni taqdim etishdi. Bu sentyabrda himoyachilar Azovstal po'lat zavodini tashlab, rus qo'shinlari tomonidan qo'lga olinganiga 500 kun to'ldi. Ovoz teatri va Azovstal yuragi jamoat tashkiloti Mariupol himoyachilari xotirasiga Azovstal ovozlari spektaklini yaratdilar. Azovstal ovozlari Mariupol himoyachilari haqida hikoya qiladi. Ular 86 kun davomida shaharni himoya qilib, rus qo'shinlarini to'xtatib, ularning katta kuchlarini boshqa tomonga yo'naltirgan. Spektaklni tomosha qilish uchun Mariupolning turli kasbdagi himoyachilari kelishdi. Ular orasida Azovstal feldsheri Yekaterina Polishchuk ham bor edi. Spektakl yakunida Polishchuk sahnada o'z obrazini o'ynagan aktrisani quchoqlab oldi. Feldsherning so'zlariga ko'ra, spektakl unga Azovstalda, keyin esa rus asirligida boshidan kechirgan his-tuyg'ularini eslatdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.